Radio Okapi.
Tongwe la muna banso bozu yubaku ya kulanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo awa na Kinshasa. Bulo ya ONU hekulandila kama kukima moto etali saki lobilo leki la polo la bango po ya sanze ya zumi na moko moleki kuna babandi temitango ya mambi mabubuki makukima moto o ekolo mumati. Na bandundu monene bato mbele tukumine ibawei na likama ya mai o etima ya mai ndombe sika boluka luki boko koba na ino yoko mpaka ya sena mponami ya inongo asengi na baso komipesa na likamboliye. Molobeli ya mbula matari ya ekolo ona miniso matali bopandi sango andimisite bafundi kompani Apple eye kosala kamisala ya ndela ya singa ya iPhone na misala mia sembo ntina tokoyeba yango kati na sango eye simamu wa bopemi nde tolandi maso na bulayi. Na Mbandaka na Kindu na Matadi na Kisangani pe bisika biso bozwami po ya kolanda biso na tongo ya lelombo te na bino baso bilo ya onye kolandila kama kukima moto BCNUDH na bokuse eyebisite batangi mambika mamisato na tuku minei na minei ya bobuki makokima moto kati na etandu mobimba ya ekolo na baima kama nkoto yoko na kama misato na tuku misato na minei po ya sanza ya zomi na moko ya mobumo ye kati na liyebisili ya bango ya lobi loleki mwamosara misato awa na Kinshasa. BCNUDH etalisa kite mitango mimati na tukumine inasambu likolole ya mukama kokesana na sanja elekaki po ya bango bo matiboye bo uti na mitango ya bato bako sana misala na makasi na bosenga ya batomboki bako deko po ya kobatongela bandako na teritwari ya Maagi oituri pe ongambo esusu na bomati ya mitango ya baima kama ya bokange mitango na mobeko na bolekisa kantango pe bokange mimabe awa na Kinshasa. Na Nord Kivu lobiko la bato eko tungisa manaino bamboka zike pe ba lokalite ya teritoire ya Lubero po ya bitumba biko salema kati na ba FRDC na batomboki ba M23 ndakisa na KPC yoko lokalite ezwami pene ba kilometre ya tukumi bale na Lubero centre bato baike bakimi bitumba bazwami kuna na yango société civile esengi na mbula matari na babembani masungi na lombango po ya baimboka baye Marc Marofimbo po ya bulai wa sango.
Bamingi kati na bango seba mama bana pe bapaka kouta bamboka Kasehe, Hutwe, Alimbongo, Katondi, Nduluma pe Kitsombiru. Soki bamoko bazwami wakati ya mabota maboyambi ebele na bango bazwi esika wakati ya bandako ya Eklesia, wakati ya ba mitengoli ya bazando pe wakati ya bitielo ndako ekotala kamambia baimboka elobiete kobika na bango se apasi pe bakozanga lisungi etatuli Jackson Kasonia motele meli na yango wapi ata maya komela kisi pe biloko vya kulia iza pasi mosika te na mboka munene Albero kofuluka ya bakimi ekomono no uta mikolo misatu na nenge bitumba bikongala na Mambasa pe Alimbongo ndako ikotara kamambia baimboka etatuli ete na ndenge baimboka bakimaki maboko pamba bakozala na posa ya lisungi ya lombango obangonga oyo ezana basusu bako kima ongambo ya Kitsombiro pe na Lubero centre. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Tolo bela peli kindo ya kimia boyoka ni pentombwa eyelenge la mina misala mikolandila kabo kengi pe bitando na boyoka ni na funareve eye eko pesa elikia ona baili kindo pe na baimboka baso ya etuka ya chopo baso bako likia telikindo liye kozo meko malamu po ya kimia moko umela oba teritoa biso ya etando ena yango esengeli kopesa nzela na bakima bitumba baike bae bako bika kasika na Kisangani kuzonga ubamboka babango boko kati na bango bazwa makiwe lobeli ya Jacques Mukonkole.
Problème ezo zalake batoyo zo bazana ba probleme ba konfi wana ezo tinda ti bato ba bomana bati ke loko wana to lande loko ba konzi baza ko linga ko zongi sa lokola bokengi pe kimia na province na biso bato bazala na bomoko ba yokana ba konfi esila soki bo yokani zali soki kimia zali to za capable ya ko vendre sa développement na mboka
bende wa biso ba yokana doke kimia ekota parce que soki to zana kimia na province na biso e ko permettre biso to sala musala malamu doke développement koza paske soki kimia ezate makambe kotambola malamu te bana ba otelengana musale koza biete doke
pona biso bafandi ya chopo forome oyo tozali kozela ete epesa kimia po ete soki kimia ezalite developpement pe ezalite na mboka
eloko tokozela na forum na biso tozali na posa toyoka kimia wana tokomona bato bakozonga surtout ba oyo bazali na ba problème bazali basali bilanga tango bakozonga kosala misala na bango province na biso ekokende liboso.
Oetuka ya Maniema efungwama kipe lobiloleki yoko likindo o matali likama na ndako Safina House elengela mina lisangapo ya kimia omokili likindo liye ya mikolo misato ekosangisa bato baike bakambi ya Maniema kokanisa na likambo ya kimia o ekolo na biso mingi penza na monyele na yango. Lisusu na Nord Kivu likambo ya Bokengi po ya bisika ya kobika bakima bituma na teritwa ya Nirangongo ezwami na manaka ya masoloma kosalema utoma mosami bale na groupema ya Munigi likindolie elengelami na Monisco Goma eko sangisa baimi sala ya Bokengi na bakambi ya bakabila ba teritwa ya Nirangongo tina na yango kokoka koti ya Bokengi ya bakima bitumba pe kondimisa boyoka ni na kimia ya batubaye na bakolomboka. Sango ya Kristo Mukaonde pesami na Isaac Remoyope.
Ebi mina bososoli oye salemi yambo na ndenge bato zaliko kanisa na maimatali kozwa mabele pe kotambola na manduki na kotosa kate mibeko na teritwari ya Nyiragongo pe kambi ya bakimi bitumba ezalitina ya bozangi Bokengi na ituka mingi penza po na bakimi bitumba emona na kilokola esengeli nuki nuki kondimisa bato ya mboka ete mabele oyo bakimi bitumba basale laka baboto la yangote tina ezalipe ya kozwa mukano na baiba zaliko teleme la misala ya Bokengi ndakisa bavolo ter pona defense ya mboka oyo bazali na Nyiragongo pe na kotala maimatali kotambola na manduki. Colonel Mungu Ankokwa Mukili nganga mayele na makambo ya bokambi malamu ya mambima Bokengi alobiete yango ezali moboko ya koboma pe kozokisa bato ebele abakisiete soki tolongi kokokisa mukano mona na ba partenaire banso andimiete bakotosa mambi ya kokota soki mokete na manduki na kambi pe bakokoka kotia Bokengi ya solo pona bakimi bitumba.
Tolo belasika likama mosusu ya mai eye salema kina etima ya mai ndombe na sango kouta na mbula matari ya etuka balobeli batotuku mibale bawei na bilembo ya mwa tango nzo kande mpaka ya sena anise babanga mopona miya inongo abandite batopene tuku minei nde bawei na likama. Likama lisalema ki na yoko balenyea eye zindaki momosa mibale oba kilometre leka tuku misato na engumba. Na sango tozwaki matolo ya masua eyekwe ontango bazaki kosema po ya mukumba elekaki kinosika bilembo bya suka biyebani na inote bako koba na koluka banzoto. Irene Mboma Luzolo po ya bulaibu wa sango.
Bo elobi senateur Anise Babanga, balanyere e ya mabaya moutaki na mboka isongo, pe yango mozalaki kokenda na inongo. Yango ememaki batonzike o kati ya bango bayimi mbongo, basi bana bake pela moko pe biloko nzike ya koteka. Balanyere yango mozindaki na mai ya lak mai ndombe, na sima ya nzanga mokolami balelo leki. Kaka nzenze nake na biso eye amoye bisi ete, balanyere yango ezalaki nde ya kobeba makasi, pe yango ememaki bozito ebele, yango nde mosali ete likama li ya moko kakosalema. Anise Babanga alimboli ete, bato batonda ki nzike likolo ya baleniere yango, pe twatur na yango mobuka na ki, de ekwela ki bato ba ye basili kokufa. Pona ye, bato kole kantuku mina inami bale basili kowa na likama liye ya mai. Talatina senater Anise Babanga zali kobenga bakozia ekolo ya Kongo, ete batele mape basala manso, po ya kopesa lisungi epa ya baye basili kokwela likama yango, pe kosala ete makama ya lolenge liye, misale malisusu te oye tuka ya mai ndombe. Bongo mokambi ya ituka eye tosolola kina ye mwana mboka lebon kosoke vani ayebisi ete likama liye ya mai mozali ya solo pe baton tuku mibale na mibale basili kowa. Wuta ingumba ya bandundu Iran Mboma po ya lolaka ya Okapi.
Se kolobela likama liye ya etima ya mai ndombe na mboka isongo na bakilometre tuku misato na ingumba inongo moyange liye tuka ya mai ndombe lebon koso kevani ayebisite atinda kina lombango yoko lipinga izwami na baministre po ya kukende sika ya likama kuna lipinga liye talisa ki bilembo ya nzoto tuku mibale na ibale biye bibimisa makina mai bilembo biye biko kiko mata na bangonga biko ya ba kundaki boko pe ba susu ba kumba maki na inongo. Nkoso Kevani apalela ki mukumba eye elekaki na masua pe etindi li susu na likama ya liwa ya bato na etima ya mai ndombe. Pepo ya kusukisa. Kinshasa efundi kompani Apple na misala mia sembo. Molobeli mbula matari yekolo ndea pesa kisango mamosala mibale o masolo na bapandi sango. Oyo akambaki na moninga wa ye ministro Matali Bilanga pentombwa ya bituka awa na Kinshasa. Patrick Muyaya atalisa kite ekolo RDC ezalina bilembote. Kompani eye ya kozwa sango ondela ya singa. iPhone eko sungama na nzela ya makili wapi bako sale laka makele ya cobalt omonyele ya ekolo RDC ye azwa makiwe lobeli ya Blaise Nongala Mayamba.
C'est la suite logique de la mise en œuvre quelques mois.
Il y a solo na zali koye
ça ce matin nos avocats travaillent
sur na lisanga ya banganga mayele bango banso bakambemi na professeur Mingashanga bafundi Apple na Paris pe na Bruxelles pamate ba avocats pe banganga mayele bazali na bilembo bikasi bizali kolakisa ete société Apple ezali bongo kozwa mbongo euti na makila ya bana Congo na mbongo ya cobalt na nzela ya bitumba ya Rwanda na Congo démocratique na yango boyebi na bulamu te tina ya bitumba ya Rwanda ezali pona mkita ya ekolo na biso bino moko boyebi oyo ezali koleka na rubaya pe bipai bisusu tozi la se bozongi bwa professeur Mingashanga koyebi sabino malamu pona nini tofundi société Apple
qui sont entreprises.
Tala kasuka sango na biso ya tongo ya lelo tusungama kionzila ya masini na Jean-Claude Siala, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo pe Alengoi. Po ya kolengele sango tusungama kina Jude Mister Bilanda, Pele Kipela Mondo pe Vikio Diambala na bino baye barso bulanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.